نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Müəllif rəhməhullah yeni bir bab gətirir. Bu babın adı da şirkdən qorxmaqdır. Fikir verin, müəllif rəhməhullah bu babdan öncə tövhidin fəziləti barədə bab gətirir. Sonra isə kim ki tövhidə əməl eləyərsə, onun yerini bildirir, yəni onun yerinin cənnət olmasını bildirir. Onlardan sonra isə, o bablardan sonra müəllif rəhməhullah şirkdən qorxma adlı yeni bir bab gətirir. Onların tam əksi olaraq tövhidin fəzilətindən, qabaqçı bablarda tövhidin fəzilətindən və tövhidi əməl edənin yeri barədə danışır, bu babda isə tam əksini danışır. Kim ki Allaha şərik qoşarsa, onun cəzası barədə. Və nəyə görə bu babı gətirməlidir rəhməhullah? Çünki Allaha şərik qoşmaq Allahın haqqına girməkdir. O qul ki, Rəbbinə hər hansı bir şeyi şərik qoşur və Rəbbi ilə müşrik olaraq qarşılaşır, həmin insana bağışlanma yoxdur. Həmin insana bağışlanma yoxdur. Şirk də məlumdur, Allah Taalanın məxsus olduğu şeylərdə onu xüsusləşdirməmək. Yəni, o şeylər ki, tam, tək Allaha məxsusdur, insan o şeyləri Allahdan qeyrisinə yönəldəndə şirk olur. Və müəllif burada rəhməhullah gətirir, şirkdən qorxma adlı başlıq gətirir və sonra isə Nisə surəsinin 116-cı ayəsini gətirir. Allah Taala buyurur ki, İnnallaha lə yaqfiru ən yüşrəkə bihi və yaqfiru mə dunə zəlikə limən yəşə. Bir Allah subhanət alə şirki bağışlamır. Şirkdən başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Şirkdən başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Nəyə görə Allah subhanət alə şirki bağışlamır? Bayaq qeyd elədiyim kimi, çünki şirk Allahın haqqına girməkdir. Həmçinin şirk günahdan fərqli olaraq onda şəhvət tələb olunmur. Günah elə bir şeydir ki, insanın nəfsi onu tələb eləyir və şəhvətlərinə uyaraq gec günah eləyir. Məsələn, geri oğurluq eləyir, zina eləyir, içki içir və s. günahları eləyir. Yəni, öz nəfsinə imanı zəif olduğuna görə tabi olur öz nəfsinə və gecir günahları eləyir, şəhvətinə uyur. Ancaq şirkdə şəhvətə uyasa heç bir şey yoxdur. Yəni, insan deyə bilməz ki, imanım zəiflədi, gec günah elədim. Və yaxud da dözmədim, gec günah elədim. Nəyə görə? Çünki bunların heç birinə yeri yoxdur. Nə şəhvət tələb olunur, nə də nəfsə uymaq tələb olunur şirk eləməkdə. Ona görə insan deyə bilməz ki, imanım zəiflədi, bacarmadım, gec şirk elədim. Həmçinin şirk ən böyük zülümdür. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, "İnnə şirkə ləzulmun azim." Həqiqətən də şirk ən böyük zülümdür. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Allah Taala bu ayədə bəyan eləyir ki, Allah Subhanahu taala ona şərik qoşanı bağışlamır. Ancaq biz keçən dərslərimizdə də qeyd elədik ki, şirkin iki növ var. Böyük şirk və kiçik şirk. Yəni, belə bir sual ortaya çıxır ki, Allah subhanət alə yalnız böyük şirki bağışlamır, yoxsa böyük şirklə yanaşı, kiçik şirki də bağışlamır. Bu məsələdə alimlər ixtilaf ediblər. Demək olar ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə iki rəyin ikisini də gətirir. İki rəyin ikisini də ayrı-ayrılıqda qeyd edir və o rəyləri seçir. Ancaq Şeyx Muhammed ibn Salih Əl-Useymin qeyd edir ki, bu ayə həm kiçik şirkdə daxildir, həm böyük şirkdə daxildir. Yəni Allah Subhanahu taala nə kiçik şirki, nə də böyük şirki bağışlamır. Fərqi yoxdur. Kiçik şirk, böyük şirk Allah Subhanahu taala bağışlamır. Və düzgün rəydə demək olar ki, bu rəydir. Allah Taala kiçik şirki də, böyük şirki də bağışlamır. O insan ki, Allah Taala ilə qarşılaşdı, şirk edərək qarşılaşıb, Allah Taala onun şirkini bağışlamır. Ancaq kiçik şirklə böyük şirk arasında fərq var. Fərq nədir? Böyük şirki edən şəxs cəhənnəmlikdir. Bu dünyada ikən İslamdan çıxır, bütün əməlləri puç olur, batil olur, bir gecə gündüz ibadət eləsin, batil olur, nə qədər yaxşılıqlar edir etsin, fərq yoxdur, batil olur və ahirətdə də əbədi olaraq cəhənnəmə düşür. Ancaq kiçik şirk edən isə yox, müsəlman olaraq qalır. Yəni, kiçik şirk edən müsəlmandır, kafir olmur. Qiyamətdə də Allah Subhanahu taala onu bağışlamasa, o demək deyil, həmin insan cəhənnəmlikdir. Allah Taala bağışlamır, onun o kiçik şirki günah olaraq ölçüləcək. Ola bilsin, həmin şəxsin savab işləri çox olsun və üstələsin cənnətə girsin ilk anda. Yox, ola bilsin də günah işləri, yəni günahları kiçik şirk daxil olmaqla daha ağır olsun və həmin insan cəhənnəmə girsin, cəzasını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə girsin. Ancaq böyük şirk sahibi isə yox, əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Allah Subhanahu taala sonra bu ayənin axırında deyir ki: "Və yaqfiru mədunə zəlikə limən yəşə." Allah Taala buyurur ki, şirkdən başqa heç bir günahı bağışlamır. Ondan şirk, yəni şirkdən başqa, ondan başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Yəni Allah Subhanahu taala burada tək şirki qeyd eləyir. Yəni deyir ki, tək şirki bağışlamır. Bu ayəni necə başa düşək? Yəni Allah Taala bir dənə şirki bağışlamır. Ondan başqa istədiyi günahları bağışlayır. Yox. Bu ayədə bu ayədə nəzərdə tutulmur. Yəni bu ayədə o nəzərdə tutulur ki, şirklə yanaşı olan günahların heç birini Allah Subhanahu taala bağışlamır. Şirkdən aşağı səviyyədə olan günahları bağışlayır. Məsələn, insan da Allaha şərik qoşmayıb, ancaq Allah Taalanın adından yalan danışıb. Bağışlamır Allah Subhanahu taala. Şirk kimi o üzrə günahları da bağışlamır Allah Taala. Yəni ona görə bu ayədə düzgün mənası odur ki, şirkdən aşağı olan günahları, aşağı səviyyədə olan günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. İstədiyi günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. Ayənin düzgün mənası da məhz budur. Tək şirki yox, şirklə yanaşı olan günahları da, yəni şirkin ətrafında olan günahları da Allah Subhanahu taala bağışlamır. Şirkin dərəcəsindən aşağı olan günahları, yəni səviyyə cəhətdən onları bağışlayır Allah Taala. Yəni o günahlar ki, məsələn, bayaq qeyd elədiyim kimi, Allahın adından yalan danışmaqdır, eləməkdir, bu cür şeyləri də Allah Subhanahu taala bağışlamır. Sonra müəllif rahimehullah həmçinin bu ayə həm xavarizlərə rəddi, həm də ki mötəzillərə rəddi. Çünki Allah Subhanahu taala deyir axı bu ayədə ki, Allah Taala şirki bağışlamır, ondan başqa günahla işlədiyi günahı işlədiyi şəxslərə bağışlayır. Nəyə görə bu ayə xavariclərə həm də mötəzillərə rəddi? Çünki xavariclər deyir ki, insan böyük günah edirsə bu dünyada ikən kafirdir və qiyamətdə də əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Amma Allah Subhanahu taala burada qeyd edir ki, yox. Allah Taala bir ancaq şirki bağışlamır, amma hər bir böyük günahı da ola bilsin bağışlasın. Yəni istədiyi şəxsə istədiyi günahı bağışlaya bilər. Amma kafirə bağışlamır Allah Subhanahu taala. Ona görə bu ayə həm xavariclərə rəddi, həm də mötəzillərə. Mötəzillər də deyir ki, böyük günah sahibinin, yəni böyük günah sahibi bu dünyada nə mömindir, nə də ki kafirdir, ancaq qiyamətdə isə əbədi olaraq cəhənnəmlikdir, yəni kafirdir. Həmçinin bu ayə onlara da rəddi. Çünki Allah Subhanahu taala burada qeyd edir ki, Allah Taala günahları bağışlayır. İstədiyi günahı istədiyi şəxsə bağışlayır. Ancaq bu ayəni tövbə edənlərə şamil eləmək olmaz. Kim ki səmimi qəlbdən tövbətün nasuh adlanır. Yəni bütün şərtlərinə əməl edərək Rəbbinə tövbə eləyibsə, şirk olsa belə Allah Subhanahu taala onu bağışlayır. Şirk olsa belə Allah Taala həmin o günahı, həmin o şirki belə həmin şəxsə bağışlayır. Sadəcə olaraq insan səmimi qəlbdən bütün şərtlərə əməl edərək tövbə etsə, Allah Taala onu bağışlayır. Ancaq bu dəqiqə subhanallah tövbə elə bir şey olub ki, adi bir şeydir. İnsan günah eləyir, sonra tövbə eləyir. Elə bir ki adi bir istiğfar diləyir. Ona görə Qudayl ibn İyad bizim kimlərin tövbələrini vəsf edərək buyurur ki, bizim deyir, tövbəmizin özünün də istiğfarının özünün də istiğfara ehtiyacı var. Ona görə insan tövbə etməmişdən qabaq fikirləşməlidir, peşman olmalıdır. Özünə söz verməlidir ki, bir də bu əmələ qayıtmayacaq, həqiqi peşmançılıq çəkməlidir. Sonra müəllif rəhməhullah ikinci ayəni gətirir. O da İbrahim surasının 35-ci ayəsidir. İbrahim əleyhissalamın dili ilə Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və cunubni və bəniyyə ən nə'budəl əsnam." Məni də, mənim övladlarımı da bütə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, qoru. Bizə məlumdur ki, İbrahim əleyhissalamın iki dənə övladı olub. İbrahim və İshaq. Ola İsmail və İshaq. İsmail və İshaq. Ola bilsin, İbrahim əleyhissalamın bu iki övladından başqa da övladları olur. Ola bilsin də olmayıb. Yəni, bizə məlumdur ikisi. Çünki nə Quran-ı Kərimdə, nə sünnədə bu ikisindən başqa ayrı bir övlad qeyd olunmur. Yəni, İsmail ilə İshaqdan başqa ayrı bir övlad qeyd olunmur. Amma İbrahim əleyhissalam burada övladlarımı deyir, cəm halda işlədir. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, ola bilsin, İbrahim əleyhissalam burada təkcə övladlarını yox, həmçinin də zürriyyətini nəzərdə tutur. Yəni, məni də, mənim zürriyyətimi də bütlərə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, qoru. Müəllif rəhməhullah bu ayəni nəyə görə gətirib? Müəllif rəhməhullah demək istəyir ki, baxın, İbrahim əleyhissalam heç peyğəmbərlik gəlməmişdən öncə belə Allaha şərik qoşmayıb. Uşaq olanda belə Allaha şərik qoşmayıb. Həmçinin bütün peyğəmbərlər. Yəni, həm İslamın peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq da Allaha şərik qoşmayıblar. Eləcə də İbrahim əleyhissalam. O cürə peyğəmbərdir. Allahın xəlili, dostu adlanan peyğəmbərdir. Həmçinin ən əzəmətli 5 peyğəmbərdən biridir İbrahim əleyhissalam. Peyğəmbərlərin atası sayılan peyğəmbərlərdəndir. Onunla belə o cürə peyğəmbər Allaha şərik qoşmaqdan qorxur. Deyir ki, Allaha dua edərək buyurur ki, məni də, mənim övladlarımı da bütlərə ibadət etməkdən qoru, uzaqlaşdır. Baxın, subhanallah, həqiqətən də belədir. Allahın peyğəmbərləri, sevimli qulları həmişə küfür etməkdən, münafiq olmaqdan həmişə qorxardılar. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümü yaxınlaşarsan ən çox etdiyi dua, buyurur ki, necə Ayşə radiyallahu anhə buyurur, deyir ki, ey bir qəlbləri sabit edə, mənim bir qəlbimi öz dinin üzərində sabit et. Ən çox bu duanı edirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünə yaxın. Baxın, İbrahim əleyhissalam baxmayaraq Peyğəmbərdir, dua edir ki, məni, yəni, şirk qoşmaqdan qoru. Allahın sevimli qulları bu cür idi. Allaha şərik qoşmaqdan, münafiq olmaqdan daima qorxarlar. Ona qədər təbiinlərdən olan İbn Əbu Muleykə rahiməhullah buyurur ki, 30 dənədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi ilə qarşılaşdım, hamısı münafiq olmaqdan qorxardılar. Hamısı qorxurdular ki, münafiq olaraq. Ona görə bu hədisdə ki, münafiqlərin əlamətləri qeyd olunur, mömin çalışmalıdır ki, onlardan daima qaçsın, uzaq dursun. Sahabələr onlardan birinə nəyin ki gəldikdə, yaxınlaşdıqda artıq qorxmağa başlayardılar. Baxın, Ömər radiyallahu anhu İslamı qəbul edən ilk sahabələrdəndir. Həmçinin cənnətlə müjdələnən 10 sahabədən biridir. Eləcə də 4 xəlifi 4 raşidi xəlifələrin ikincisidir. Daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olub. Bütün döyüşlərdə də iştirak edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün döyüşlərində iştirak edib. Onunla belə münafiq olmaqdan qorxardı. Ona görə Huzeyfə radiyallahu anhunun yanına gəlib buyururdu ki, münafiqlərin adlarını mənə bilin. Nəyə görə Huzeyfə İbn-i Yəmənin yanına gəlirdi? Çünki Huzeyfə İbn-i Yəmən fitnə barədə ən çox bilən sahabə idi. O səhabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sirdaşı adlanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərin adlarını təkdə ona demişdi. Fitnə barəsində ən gözəl bilən sahabə o idi. Ən elmli sahabə Huzeyf ibn Yəməndir. O da bəyan edir nəyə görə belə çox bilib, yaxşı bilib bu barədə. Özü Buxarıda gələn hədisdə buyurur ki, bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xeyr haqqında soruşurdular, ancaq deyir, mən şər haqqında soruşurdum. Sonra bəyan edir nəyə görə? Bir məxafətən ən yudrikədir. Qorxurdum ki, o şər məni tutsun ona görə. Ona görə şərif haqqında soruşurdu və şərdən həmin o şərlərdən uzaqlaşardı. Ona görə fitnə barədə ən çox o bilirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərin adlarını ona demişdi. Bəs Ömər radiyallahu anhu ona yaxınlaşıb deyirdi ki, o münafiqlərin adını mənə denən. Nəyə görə Ömər radiyallahu anhu soruşur, bilmək istəyir ki, öz adı orada var ya yox. Baxmayaraq, sağlığında cənnətlə müjdələnən sahabə idi, yenə də qorxurdu ki, münafiqlərdən olsun. Və Huzeyfə radiyallahu anh etiraz eləyirdi və demirdi ona, adları demirdi. Və sonra isə yaxınlaşaraq deyir ki, Ömər radiyallahu anh heç olmasa deyir, deyinə, mənim adım o münafiqlərin içində var ya yox. Huzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, vallahi deyir, səndən sonra heç kəsin bu cürə sualına da cavab verməyəcəm. Yoxdur, sən adların onların içində yoxdur. Onların içində yoxdur. Və Ömər radiyallahu anh ondan sonra rahatlaşır. Baxmayaraq cənnətlə müjdələnmişdir. Baxın, subhanallah. Bu cürə münafiq olmaqdan, Allaha şərik qoşmaqdan qorxardılar. Ona görə məhz müəllif rəhməhullah İbrahim əleyhissalamın bu duasını gətirir. Ki, İbrahim əleyhissalam buyurur ki, mənim övladlarımı da müddərə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, qoru. Məllif ona görə bildirmək istəyir ki, baxın, bu cürə peyğəmbərdir. Onunla belə şirk etməkdən qorxardır. Sonra müəllif rəhməhullah hədis gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, kiçik şirkləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, riyadır. Subhanallah, hədisə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ümmətinə olan rəhmətinə, şəfqətinə baxın. Nə xeyir var idisa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu bizə bildirmişdi. Xəbər vermişdi. Və bizi o xeyrə əməl eləməyi həvəsləndirmişdi. Və nə şər var idisa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm o barədə bizə xəbər verib və bizi, yəni o şərdən çəkinməyimizi əmr etmişdi. Peyğəmbər səsən da buyurur ki, bizə görə qorxur. Deyir, sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Soruşurlar, ya Rasulullah, o nədir? Buyurur ki, riyadır. Ayrı bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kiçik şirki vəsf edərək buyurur ki, deyir, kiçik şirkdir, qarışqanın yerişindən belə gizlidir. Qarışqanın yerişi görsənmir, addımları görsənmir. Peyğəmbər səsən deyir, ondan belə gizlidir, kiçik şirk. Bu hədisi də səhih hədisdə Əbu Yala, İbn Munzir, Əbu Hatim, Buxari Peyğəmbər əxlaqı kitabında rəvayət eləmişlər, səhih hədisdir. Peyğəmbər səsən buyurur ki, sizin üçün ən qorxduğum şey kiçik şirkdir. Sahabələr buyurur ki, ya Rasul, kiçik şirk nədir, o nədir? Buyurur ki, riyadır. Yəni, bu hədis özü də səhih hədisdir. İmam Əhməd, Heytəmi rəvayət eləyiblər və Albani və digərləri səhihləşdirir. Yəni, hədis səhih, hədis. Hədis səhihdir. Riya nədir? Riya odur ki, Allah Taalaya ibadət eləyəsən, ancaq necə? İnsanlar görüb səni tərifləsinlər deyə. Fikir verin. Riya Allahdan qeyrisi üçün edilən deyil. Allahdan qeyrisi üçün edilən artıq şirkdir, böyük şirk. Hansı ki, insanı kafir edir və İslam dinindən çıxardır. Ancaq kiçik riya isə odur ki, Allaha ibadət edirsən. Allaha ibadət edirsən, yalnız insanlar görsün, səni tərifləsinlər deyə ibadət edirsən. Məsələn, namaz qılırsan, Allah üçün qılırsan. Ancaq insanlar görsün, səni tərifləsin, nəyisə bir ayrı bir məqsədlər gütmək üçün qılırsan. Amma bu riyadır. Bu riyadır. Peyğəmbər səsəm buyurur ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey məhz bu riyadır. Riya da elə bir şeydir ki, əməli batil eləyir. Həm riya həddindən artıq çoxdur, müsəlmanlar arasında yayılıb, Peyğəmbər səsəm ona görə buyurur ki, sizin üçün. Kitab müsəlmanlaradır, kafirlərə deyil. Müsəlmanlara buyurur ki, sizin ən çox qorxduğum şey kiçik şeydir. Nəyə görə? Çünki kiçik kiçik kafir, nəyə görə kafirlərə buyurmur? Kafirlərdə böyük şirk adi şeydir. Həmçin ona görə də ki, yəni riya haqqında danışmağa heç gərək yoxdur. Amma müsəlmanlar deyil, böyük şirkdən demək olar uzaqdılar. Böyük şirk edən müsəlman deyil, ancaq müsəlmanlar arasında yayılan ən qorxulu şey riyalardır, riyadır. Ən qorxulu şeylərdən biri riyadır. Həmçinin çox yayılıb. Ona görə Peyğəmbər səsəm burada müsəlmanlara xitab edir ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey riyadır. Riyada hansı əməldə varsa, demək olar ki, o əməli batil eləyir. Yəni, o əməl ki, əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır, o əməl batildir. Məsələn, namazdır. Sən namaz qılsan, Allaha namaz qılsan, Allah üçün. Və elə oldu ki, kimsə gəldi, o görsün deyinə namazı gözəlləşdirirsən, bir az gec qılsan, nə ağlayırsan, neynirsən, bu cürə şeylər. Yəni, riya gəlir. Həmin ibadət batildir. Və ona görə də sən günah qazansan. Kiçik şirkdir və bağışlanmayan günahdır. Ancaq yox, o əməl ki, əvvəli ilə axırı biri-birinə bağlı deyil, riya hara gəlibsə oranı batil edir. Məsələn, bir nəfərdir, istəyir Allah yolunda sədəqə versin, 100 manat sədəqə vermək istəyir. 50-sini verir, Allah üçün verir, bu qəbuldur, bunda problem yoxdur. Sonra kimsə gəlir, çıxardır 50-ni də verir ki, onsuz da verəcəyir, prosto indi. O görsün deyinə verir və həmin o 50 manatın verdiyi tərəf batildir. Amma birinci tərəf isə yox. Ancaq o əməl ki, onun, o ibadət ki, onun əvvəli ilə axırı biri-birinə bağlıdır, o əməl tamamilə batil olur. Aydın oldu. O əməl tamamilə batil olur. Hə, namazı çünki əvvəli ilə axırı eyni olduğuna görə, biri-birinə bağlı olduğuna görə namaz hamısı batildir. Sonra isə müəllif rəhməhullah İbn Məsud radiyallahu anhun hədisini gətirir ki, İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Mən mətə və huvə yədu min dunilləhi niddən təxələnlər. Hədisi Buxar rəvayət edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki Allaha, Allah Allahdan qeyrisinə dua edib ölərsə, həmin şəxs cəhənnəmə daxil olar. Allahdan qeyrisinə dua edib ölərsə, həmin şəxs cəhənnəmə daxil olar. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər səsən burada dua dedi. Ancaq burada dua yox, ümumi ibadət nəzərdə tutur. Şəriətdə, şəriətdə dua iki cürdür. Şəriətdə dua gəldikdə iki cür nəzərdə tutur. Birinci növü dual ibadə deyilir. İkinci növü isə dual məsələ deyilir. Dual ibadə nədir? Yəni, hər bir ibadətin növləri, hər bir ibadətin növləri dual ibadə adlanır. Məsələn, namazdır, oruzdur, zəkatdır, həcdir, bütün ibadətlər, Allah yolunda qurban kəsməkdir, nəzir verməkdir, bunlar hamısı dual ibadəyə daxildir. Kim ki, bu növü Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, şirk etmiş olur. Aydındır. Və Peyğəmbər səhəm ona görə hədsin axırında deyir ki, dəxələnlər cəhənnəmə daxil olar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Və qala rabbukum uduni estecib lekum." Sizin Rəbbiniz buyurur ki: "Mənə dua edin." Dua edin deyir. Sonra buyurur ki: "İnnellezine yestekbiruna an ibadati seyedkhuluna cehenneme dakhilin." Deyir ki, həqiqətən deyir, mənim ibadətimə ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq daxil olacaqdır. Bu söz ibadət dedi sonra. Hansı növü olur olsun, ibadətin hansı növünü Allahdan qeyrisinə yönəldən şəxs kafir olur və əbədi cəhənnəmli olur. İkinci növ isə dual məsələ adlanır. Bu növün də elə ola bilər ki, insan şirk eləsin, elə ola bilər ki, şirk də eləməsin. Bu dual məsələ nədir? Allahdan qeyrisindən istəmə. Bunun halal növü də var, haram növü də var. Yəni, insan kimdənsə ona verə biləcək şey istəyirsə, bunda heç bir problem yoxdur. Məsələn, mən deyirəm ki, qardaş, zəhmət olmasa o suyu ver mənə. Həmin qardaş da suyu götürüb mənə verməyə qadirdir. Bunda heç bir problem yoxdur. Yəni, şirk baxımından heç bir problem yoxdur. Ancaq ümumiyyətlə, sələf bəyənmir ki, kiməsə ağız açmağı. Bəyənməyib. Xüsusən də sahabələr. Bəzi sahabələr beyət edib Peyğəmbər s.ə.v. ki, ağız açmayın deyir. Ona görə ki, görürsün, çətinliyə düşürdülər. Dara düşürdülər, ağız açmırdılar. Abu Bakır radiyallahu anh, dəvənin üstündə gedəndə qamçısı düşür, özü dəvəni saxlayır. Dəvəni saxlamaq da çox çətindir. Yəni, 30 durmaq da mərhələlər olur. Düşür qamçını götürür. Yerdəkilər ya subhanallah, bizə yarın qamçını götürür, verərdik də. O, yox, deyir. Allah və Rasulu bu əməli xoşlamır. Bu əməli xoşlamır. Yəni, bəyənilməyən əməldir. Ancaq, yəni, belə şirk baxımından heç bir problemi yoxdur. Sənə verə biləcək şeyi insandan istəyə bilərsən. Şərtlər var ancaq. Həmin insan qadir olmalıdır və diri olmalıdır. Ölüdən gəlib istəsən, qadir deyil o. Həmçinin də diri deyil. Şirkdir bu. Həmçinin də bu iki diri ilə qadir eyni olmalıdır. Ola bilsin, diri olsun, amma qadir olmasın. Məsələn, bir nəfər oturub, dünyanın başında sən eşitmirsən, o, yəni dua eləyirsən, istəyirsən ki, o sənə versin. Bu düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki həmin insan verə də ancaq ki, qadir deyil. Bu üzrə istəmək olmaz. Ancaq ikinci növ isə şirk olan növüdür ki, hansı ki, ölülərdən istəməkdir. Ölülərdən və yaxud da sənə verə biləcək ki, verə bilməyəcək ki, ondan istəmək. Məsələn, cinlərdəndir, mələklərdəndir, üzrə şeyləri istəmək. Var hamısı şirk olan növünə girir. Şirk olan növünə girir. Şeyx Muhammed Salih Əl-Üsəyminin Qolun Mufid kitabının 121-ci səhifəsində ki, sözünü oxumaq istəyirəm. Yəni, məna ilə tərcümə edəm. Şeyx buyurur ki, bəzi İslam dövlətlərində çox müsəlmanlar elə etiqad edirlər ki, deyir, qəbirdə yatan filan kəs, hansı ki, deyir, cəsədi deyir, sürüyüb gedib və yaxud da yer deyir, onu yeyib, xeyir və yaxud da ziyan verə bilir. Gəlirlər, deyir, onu misal çəkir, deyir, gəlirlər onun yanına, deyir, övlad istəyirlər və yaxud da buna yaxın, yəni bu cürə şeylər istəyirlər. Buyurur ki, bu deyir, böyük şirkdir, həmsinin bunu edəni İslam millətindən, yəni İslamdan çıxardır. Müsəlmançılıqdan çıxardır. 121-ci səhifədə buyurur. Ona görə də bu növ şirkə daxildir. Peyğəmbər s.ə.v. ona görə buyurur ki, kim ki deyir, Allahdan qeyrisinə dua edərək ölərsə, cəhənnəmə daxil olar. Cəhənnəmə daxil olar, hədisdə qeyd olunmasa da, Hüseynin deyir ki, orada əbədi olaraq qalar. Nəyə görə əbədi olaraq qalar? Allah subhanahu wa taala Məidə surəsinin 72-ci ayəsində buyurur ki: "İnnehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cennet ve ma'ahu'n nar ve ma lil zalimin min ansar." Kim ki deyir Rəbbinə şərik qoşarsa, Allah'a şərik qoşarsa, Allah subhanahu wa taala ona cənnəti haram edər. Onun düşəcəyi yer cəhənnəm və zalimlara heç bir kömək edən tapılmaz. Allah subhanahu wa taala da cənnəti haram edir, kimə ki haram edirsə, o əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Burada da ayədə də qeyd edir ki, ona cənnəti haram edirlər. Ona görə də müəllif rəhməhullah burada bildirmək istəyir ki, şirk o cürə qorxulu günahlardandır. Yəni, ən böyük günahdır. Sonra isə müəllif rəhməhullah Cəbir radiyallahu anh hədisini gətirir ki, Cəbir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, yəni bu Müslimdəki ləfsidir. Buyurur ki, kim ki Allahla qarşılaşarsa, kim ki Allahla ona şərik qoşmayaraq qarşılaşarsa, cənnətə daxil olar. Birinci hədisdə Buxarıdakı ləfsində gəlir ki, kim ki Allaha şərik qoşaraq qarşılaşarsa Allah Taala ilə cəhənnəmə daxil olar. Burada isə buyurur ki, kim ki Allahla ona şərik qoşmadan qarşılaşarsa cənnətə daxil olar. O birinci hədisin tam əksi. Cəbir radiyallahu anh kimdir? məşhur böyük sahabələrdən biridir. Aqaba günü, Aqaba gecəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə atası ilə beyət edənlərdən olub. Yəni həm atası beyət eləyib, həm də Cəbir radiyallahu anhu özü beyət eləyib. Atası Uhud döyüşü günü şəhid olub və ancaq Cəbir radiyallahu anhu həmin döyüşdə iştirak eləmir. İştirak eləməməyin səbəbi də atası olur. Çünki atası onu bacılarının üzərinə qoyaraq gedir. Yəni, bazılarını Cəbirə həvalə edir, tapşırır və gedir cihadda, Uhud döyüşündə şəhid olur. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. 16 döyüşdə iştirak edir Cəbir radiyallahu anhu. Ölümünə yaxın gözünü itirir. Yəni, kör olur. Həmsinin Əqabə gecəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem beyət edən sahabələrin içində ən sonu ölən Cəbir radiyallahu anh olur. 540 dənə hədis rəvayət olunub ondan. 540 dənə yəni hədis rəvayət eləyib. Ümumiyyətlə, Buxari və Müslim ikisi bir yerdə ondan 58 dənə hədis rəvayət eləyib. Buxari təklikdə 26, Müslim təklikdə 26 dənə hədis rəvayət eləyib ondan. 94 yaşında vəfat eləyib Cəbir radiyallahu anh. Və buyurur ki, kim Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi, kim ki Allahla ona şərik qoşmayaraq qarşılaşarsa, Allah Taala onu cənnətə daxil eləyər. Yəni insan şirk etməyib, ancaq günah əhli olub. Yəni böyük günah eləyib, kiçik günah eləyib, yəni günahları çox olub. Allahla qarşılaşıbsa, o insan mütləq cənnətə girəcək. Mütləq həmin insan cənnətə girəcək. Yəni, o insanlar ki, Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar, o insan mütləq cənnətə girəcək. Gezi tezi var. Ya Allah subhanət hələ onu bağışlayacaq, həmin insan ilk anda ikən cənnətə girəcək, yəni cəhənnəmi görmədən cənnətə daxil olacaq və yaxud da cəhənnəmə girəcək, cəzasını çəkdikdən sonra çıxaraq cənnətə daxil olacaq. Ancaq nə vaxtsa daxil olacaq. Yəni, o şəxs ki, Allaha şərik qoşmayıb, mütləq həmin şəxs cənnətə daxil olacaq. Peyğəmbər səsən də buyurur ki, Allaha heç bir şey deyir, heç bir şey şərik qoşmursa. Burada heç bir şey dedikdən, yəni, umumi formada gəlir. Hər bir şey daxildir. Fərqi yoxdur, istəyir daş olsun, istəyir canlı olsun, istəyir cansız olsun, istəyir Peyğəmbər olsun, istəyir mələk olsun, fərqi yoxdur. Allahın sevdiyi qul olsun, sevmədiyi qul olsun, Allaha şərik qoşubsa onu daxil olmayacaq. Ancaq heç bir şeyi şərik qoşmayırsa, həmin insan cənnətə daxil olacaq. Nə vaxtsa daxil olacaq. İnsan günah ilə Allahla qarşılaşarsa, o Allahın istəyi altındadır. İstəyər Allah subhanət hələ onu cənnətə daxil eləyər, günahlarını, yəni onun savabları az olar, günah işləri çox olar. Ondan sonra o demək, o insan, o demək deyir ki, cəhənnəmə girəcək. Yox, Allah subhanət hələ onun günahlarını bağışlaya bilər, ilk anda onu cənnətə sala bilər, ya da ki, cəhənnəmə girəcək, günahları yuvulduqdan sonra, cəzasını aldıqdan sonra çıxıb cənnətə daxil olacaq. Və yaxud da günah işləri də olsun, savab işləri də olsun, amma savab işləri günah işlərini üstələsin, çox olsun, həmin insan ilk anda cənnətə daxil olacaq. Ola bilsin, Allah subhanət hələ onu cənnətə daxil etdikdə günah işlərini bağışlasın, həmin insan cənnətə daxil olsun və dərəcəsi həddindən artıq çox olsun, yüksək olsun və elə də olsun, ola bilər ki, bağışlamasın, cənnəti, dərəcəsi az olsun, və lakin ilk anda ikən cənnətə girəcək. Aydındır. Ancaq kim ki şirk qoşubsa, Allah subhanət hələ bağışlamayacaq. Böyük şirk qoşubsa, əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Kiçik şirk qoşubsa, mütləq həmin şəxs günahını, cəzasını almalıdır. Necə cəzasını alacaq? Ya savab nə qədər çoxlu savab işləri silinəcək və yaxud da savab işləri o qədər deyilsə, onu cənnətə salan dərəcədə deyilsə, cəhənnəmə girəcək, cəhənnəmdə əzabını, cəzasını çəkdikdən sonra cənnətə daxil olacaqdır. Və müəllif rəhməhullah bu ayə və hədisləri qeyd eləyib. Bu babdan, bu fəsildən bir çox faydalar çıxır. Birinci odur ki, biz burada gördük ki, hər bir insan şirkdən qorxmalıdır. Hər bir insan şirkdən qorxmalıdır. Və müəllif rəhməhullah burada bizə İbrahim əleyhissalamı misal gətirir. Baxın, ən güclü peyğəmbərlərdəndir, ən əzəmətli 5 peyğəmbərlərdən biridir. Onunla belə Allaha şirk qoşmamaq üçün Allaha dua eləyir. Şirkdən Allaha sığınır. Və həmçinin bildik ki, riya şirkdən sayılır. Bu hədis dəlildir ki, bayaq qeyd elədiyimiz hədis dəlildir ki, riya şirkdəndir. Nəyə görə bunu bilməyimizin faydası nədir? Bilməliyik ki, şirk bağışlanmayan günahdır. Əgər biz riya olursa əməlimizdə Allah s.ə.v. bizim hamımızı riya eləməkdən qorusun, riyadan qorusun, həmin o riya bağışlanmayan günahlardandır. Ancaq həmçinin faydalarından da bildik ki, böyük şirk yox, kiçik şirkdir riya. Və həmçinin faydalandıq ki, salihlərin əməllərindəndir ki, daima ümidlə yanaşı qorxu içində, qorxu ilə yaşasınlar. Biz baxın, Ömər radiyallahu anhın misal gətirdik, İbrahim əleyhissalam peyğəmbərin özünü misal gətirdik. Həmçinin bu fəsildən gördük ki, cənnət və cəhənnəm insana necə yaxındır. Şirk qoşanda həmin insan cəhənnəmə necə yaxındır, eləcə də Allaha şərik qoşmursa, insan cənnətə bir o qədər yaxındır. Və balaca fəsildə inşallah gələn dərs yeni baba girəcək. Sallallahu aleyhi ve sellem.